Тут було все, що багато місяців лежало в його кишені, окрім хіба годинника і кисета з тютюном, які, видно, зостались у конвоїра. Офіцер, гидливо скрививши тонку губу, без особливої цікавості перегортав їх і кинув на стіл. Декілька папірців, не долетівши, заметлялися в повітрі, їх догідливо підібрав з підлоги другий у тісному дирку. Нарешті начальник щось наказав, двічі протупав по хистких дошках підлоги і, не зирнувши на Климченка, вийшов із землянки. Конвоїр з автоматом теж вийшов і став за дверима. Крізь чисто протерту шибку лейтенант побачив його плече з погоном, козиркові шапку, далі був кінець будки кузова з плямистим останнім камуфляжем і літерами «ФВ». У білому квадраті. Чекаючи, що буде далі, Климченко зирнув на того, що залишився з ним, і примітив, як покірливо слухняний вираз його обличчя поступився місцем самовдоволеній упевненості. «Ну, лейтенанте, почнемо розмову». Чистісінькою російською мовою сказав він, і від несподіванки Климченко аж стрепенувся. Німець, ніби розраховуючи на це, поблажливо засміявся, дістав з кишені блискучий портсигар, відкрив і, стоячи посередині землянки, простягнув його Климченкові. Палиш, почувши ці такі неждані тут слова, лейтенант, який увесь час був у непомірному для нього напруженні, хитнувся, щоб не впасти, він ухопився рукою за обшальовану стіну землянки. Недоречні двоє людей на плакатах застривали в очах. Німець, убачивши це, нерішуче прикрив портсигар. Та ти, здається, поранений. Що ж вони не сказали? Ну, це дрібниці, підлікуємо. Сідаюсь. Він грюкнув на середині підмоги вихопленим з кута посвінчиком, у дощі якого була дірка для руки, і лейтенант безсило опустився на нього. Офіцер причинив двері, щось гукнув на подвір'я. Там затопотіли чоботи, почулися голоси. Від свіжого повітря в землянці зразу похолоднішало, і Климченко трохи впорався зі своєю слабістю, кволий вогник тріпотливо бився в каганці. Незабаром поблизу застукали чоботи, і в землянку ввалився окоренкуватий немолодий німець із нездоровим заплившим обличчям. Від нього несло дустом і гострим запахом якихось ліків. Негучно буркаючи, він зідрав з Климченка забруднений і пошматований убійці кожух. Лейтенант в'яло підпорядкувався його наполегливим рухом. Йому вже було все одно, хто і що зробить з ним. Він хотів лише спокою і невидющим позирком дивився, як на дошках окіл ослона тупили розтоптані, широко розставлені чоботи. Руки німця, безцеремонно повертаючи його голову, поляскали біля вуха ножицями, і на підлогу впали світлі заплутані пасма волосся. Потилиця, видно, була міцно розбита і боліла, але він терпів усе, тільки одного разу здригнувся, коли в рані запекли ліки. Незабаром, однак, німець спритно обмотав голову рудуватим паперовим бинтом, того сповив пов'язкою і зібрав у сумку своє знаряддя. Весь цей час той у мундирчику, пускаючи під стелю дим, сидів на куті столу і з усмішкою спостерігав за ним. «Ну, тепер краще», – просто й навіть зі співчуттям спитав цей чоловік. Коли санітар грюкнув дверима, і вони залишилися удвох. «Все вилікують. У німців медицина, як у нас кажуть, на висоті. У нас це означає росіян. Не дивуйся, я росіянин, як і ти, москвич, на Таганці жив». Климченко вже відійшов від першого здивування і відзначив собі, що тут, видно, до всього треба бути готовим. Нарочита доброзичливість і клопоти цього чоловіка наводили лейтенанта на думку, що чекає його нелегке. «Цікаво, лейтенанте, а ти звідкіля будеш родом?» – питав цей чоловік. «Там написано, лебонь грамотний», – сказав Климченко, зернувши на стіл з розсипаними на ньому документами. Чоловік у мундирчику, усміхнувшись, несхвально сіпнув русою бровою. «Ну, відомо, там усе написано. У нас, тобто у вас, ще до цього повний порядок, як кажуть, ажур.